Zilele trecute a trecut pe la noi, pe la birou, un amic chinez. Și la un moment dat, cum se fuțuie el prin studio, vede un Pura 80 Ultra de la Huawei și zice: this is the phone for patriots. Și instant m-a pufnit râsul. Remarca lui a fost evident ironică, dar după aia mi-am dat seama că mai e ceva acolo. M-am gândit că, de exemplu, anul trecut, Huawei a redevenit numărul 1 în China pe telefoane, după ani buni de chin și zbatere care au urmat interdicțiilor impuse de americani. Produsele în sine au fără îndoială meritele lor în acest comeback, dar este posibil să mai fie ceva la mijloc, poate chiar patriotismul pe care îl persifla cunoștința noastră. Gen să ne susținem campionii, cum zic chinezii, și fac asta cumpărând produse de ale companiilor lor. Cu siguranță cei mai mulți au cumpărat din motivele obișnuite, pentru că sunt bune, pentru că or fi la modă sau pentru că în China oricum nu contează că nu au GMS. Prin urmare, they are as good as any, sau de fapt even better când vine vorba despre camere bună oară. Dar mă gândesc că poate or fi fost și din cei care, având de ales între produse similare, au zis: de ce să nu cumpăr ceva făcut la noi? Și cu atât mai puțin m-ar mira asta într-un context în care protecționismul a redevenit o politică economică la modă. Cuvintele astea, patriotism și protecționism, s-au potrivit mereu și mai rimează cu încă un cuvânt foarte popular în aceste vremuri, și anume populism. Mie unuia mi-a repugnat dintotdeauna patriotismul de paradă, ăla declamativ cu Țărâșoara, România, pe care îl consider diametral opus adevăratului patriotism. La fel de aiurea mi se pare și protecționismul, tot o formă de populism, de asta dată economic, pe care Trump l-a făcut great again în aceste vremuri. Credeam până acum vreun an și ceva că protecționismul fundamentalist și indiscriminat a murit încă de prin anii 30, odată cu legea Smoot-Hawley. Sigur, tarifele rămân un instrument important atât timp cât sunt folosite chirurgical în domenii și sectoare economice punctuale, dar în niciun caz ca panaceu sau în scopuri de capitalizare sau coerciție politică. S-a dovedit de prea multe ori că atunci când amesteci populismul cu economia și folosești instrumente economice în scopuri politice, iese ba comunism, ba criză economică, oricum nimic bun. De ce nu sunt un adept al tarifelor generalizate și al protecționismului radical? Păi hai să ne imaginăm următorul scenariu. Să zicem că produci cu mândrie în dulcea Românie televizoare diamant și vrei să protejezi acest business patriotic. Și ca să te asiguri că toți românii își cumpără televizoare diamant, închizi piața pentru competitori, fie în mod autoritar, cum se întâmpla pe vremea lui Împușcatu, fie prin metode economice, adică prin taxe atât de mari pe produsele competitoare, încât ele devin prohibitive pentru români. Dar asta nu înseamnă că Samsung, LG, TCL sau Hisense nu vor continua să producă televizoare. O, ba da, și încă cum. Fiind expuse unei piețe mari și competitive, adică cea globală, televizoarele alea vor evolua într-un ritm accelerat, devenind din ce în ce mai bune și mai ieftine, iar companiile producătoare vor deveni și ele tot mai eficiente. Asta fac dintotdeauna competiția și piața deschisă. Stimulează progresul și inovația. Tu s-ar putea să fii fericit cu TV-urile tale diamant o vreme, pentru că la un moment dat, din cauza pieței închise, a lipsei de competiție, a confortului perceput de către producător, ele vor deveni invariabil depășite și necompetitive. Pe vremea tatălui meu și a magnetofoanelor la care oamenii ascultau muzică pe atunci, circula următoarea poantă cu mantă la adresa regimului și a economiei centralizate. Și că ce-ți trebuia Akai, pe atunci unele dintre cele mai dorite și mai bengoase maguri din lume, când românii aveau și ei Cinel TK. Iar dacă repetai Cinel TK, ți ieșea, well, faceți voi singuri acest experiment, ziceți Cinel TK de mai multe ori la rând și vedeți ce iese. Iată de ce nu sunt un adept al protecționismului. Dar dacă ai de-a face, precum în cazul menționat la începutul acestui video, cu produse similare, din care unul este făcut la tine și unul făcut la alții, eu zic că în astfel de cazuri ar trebui să cumperi produsul făcut la tine. Adică în mod asumat să alegi acel produs fabricat în bătătura ta, pentru că aduce pe lângă beneficiile personale și unele locale mai largi, gen salarii, contribuții la bugetul țării tale, locuri de muncă, etc. Hai să repet, ca să fie și mai clar. Aici nu este vorba despre intervenții politice sau economice din partea statului. Nu este vorba despre avantaje comerciale generate artificial, ci despre produse din aceeași categorie și relativ apropiate din punct de vedere al calității și prețului. În acest caz, când beneficiile pe care produsele în sine ți le oferă ție, cumpărător, în mod individual, sunt similare, alegerea ta ar trebui să se îndrepte către produsul care aduce cele mai multe avantaje comunității mai înguste sau mai largi în care trăiești, adică oraș, regiune, țară și așa mai departe. Ăsta este un protecționism inteligent și asumat, nu impus și nu e în contradicție cu logica pieței. E simplu. Cămașa e mai aproape decât haina, într-adevăr, acel produs trebuie să te satisfacă în primul rând pe tine și nevoile tale și abia apoi să fie benefic pentru comunitatea în care trăiești. Dar dacă le poți avea pe amândouă, atunci alege o cămașă făcută în România. Și uite, fix asta îmi trecea prin cap săptămâna trecută, în timp ce conduceam pe șosele și prin noroaie, pe munți și văi, râu, repezi și trecători, gama Dacia pe 2026. Că nu văd niciun motiv ca în banii ceruți pe ea să nu-ți iei o Dacia. Practic am avut o epifanie. N-am mai avut tangențe cu Dacia de multă vreme. Și an de-a rândul am fost expeditiv cu acest brand, asta ca să fiu elegant. Da, am mai fost pe la câte o lansare, pe la câte o sindrofie, dar de testat n-am mai testat serios vreo Dacia de acum 25 de ani când am vândut-o pe a mea, un 1310 alb care mânca tot atâta ulei câtă benzină. Așa că atunci când m-au contactat și mi-au propus un drive test cu toate cele 5 modele noi, desigur, nu deodată, primul meu gând a fost, de ce nu? Hai bă să vedem ce mai știe și ce mai poate Dacia. Dacia, cum îi zice James May, sau Dacia, cum îi zic francezii în engleză.
First we tested the Duster et après we tested le Bigster. Maintenant we are dans le Bigster in off-road et it feels plus grand but it stays pretty well on off-road.
Dar hai să o luăm cu începutul. Săptămâna trecută, într-o caldă zi de iarnă, asta în sensul că la București erau gen minus 10 și la Nisa plus 10, am ajuns pe Riviera Française, la bogați acolo, ca să testăm 5 modele Blue Color din portofoliul Dacia. Duster, Bigster, Spring, Jogger și Sandero, în această ordine. Și nu mică mi-a fost surpriza când franțuzii ne-au indicat pentru primele două un traseu off-road. Ok, nu era Romaniacs, cu siguranță, dar tot presupunea niște șleauri sănătoase, niște pante pline de noroi, ba chiar și un râuleț spre un metru adâncime așa, cu niște maluri al dracului de abrupte. Dar s-o luăm pe rând. Am pornit vitejește, întâi cu noul Duster pe autostradă, cu navigația presetată, pentru a ajunge la traseul de off-road din Parcul Național sau ce-o fi fost ăla din apropiere. Și bineînțeles, am greșit drumul, paștele și înțelegeți voi. N-am fost atent într-un giratoriu și am mai băgat un ocol zdravăn de vreo 30 de kilometri. Acum îți dai seama, grabă, dă-i în gură ca la patent, dacă le vin amenziile ăstora de la Dacia, asta-i viața, dar graba a fost în scopuri științifice. 140-150 pe autostradă e o viteză de croazieră corectă pentru Duster și trebuie să recunosc că am fost încântat de cum se așează mașina la drum întins. Nu este ea cea mai silențioasă, dar nici cea mai zgomotoasă, mi s-a părut confortabilă, ai o poziție relativ înaltă la volan, iar mașina stă pe șosea as good as any la viteze de autostradă. Adică n-aș zice că am simțit ceva esențial în minus față de orice alt SUV din categoria asta de preț, indiferent că el s-ar chema Kia, Hyundai, BYD, Volkswagen, Peugeot or whatever. Duster 2026 este o actualizare tehnică robustă, axată pe electrificare, eficiență și digitalizare, toate versiunile fiind conforme cu normele Euro 6 bis. Ca motorizări, gama începe cu EcoG 120, un motor de 1,2 în 3 cilindri, benzină plus GPL, care dezvoltă 120 de cai și un cuplu de până la 200 de Nm, fiind o soluție eficientă pentru cei care caută costuri reduse pe termen lung și autonomie extinsă grație celor două rezervoare a câte 50 de litri fiecare. Urmează apoi un mild hybrid 1.2 turbo cu un sistem de 48V, care furnizează un total de 140 de cai. Și aduce un plus de umf grație asistenței electrice la plecare și la reprizele de accelerație. Iar în vârful lanțului trofic este Hybrid 155, un sistem full hibrid cu putere cumulată de 155 de cai, transmisie automată și un consum mixt de sub 5 litri la 100 de kilometri, ideal pentru utilizare urbană cu rulare frecvent electrică. Iar pentru cei care vor tracțiune integrală, există versiunea Hybrid G 150 4x4, care oferă 150 de cai și gardă la sol de până la 21 de centimetri, fix ăsta fiind modelul cu care ne-am dat noi. Toate versiunile ating 180 de km la oră, iar accelerația de la 0% este puțin sub 10 secunde în cazul versiunilor hibride. Ca dimensiuni, Duster are puțin peste 4,34 metri lungime, un ampatament de aproape 2,66 și are un portbagaj de până la 440 de litri și 1373 de litri cu bancheta rabatată pe versiunile 4x2. Ceea ce menține Duster printre cele mai practice SUV-uri din segment. La interior, nivelul de confort a crescut și el prin introducerea climatizării automate pe versiunile superioare, frână de parcare electrică și așa mai departe. Și zona multimedia face un pas înainte prin display-ul de 10 inci cu CarPlay și Android Auto Wireless, plus propriul sistem de navigație, care sincer nu mi s-a părut rău deloc. Pe parte de siguranță, modelul include frânarea automată de urgență cu detecție pentru pietoni și cicliști, asistență la menținerea benzii, monitorizarea atenției șoferului, cruise control, iar în funcție de versiune, cruise control adaptiv și sistem dedicat pentru coborâri în pantă pe versiunea 4x4. Prețurile pornesc de la 19.500 de euro cu TVA pentru versiunea de bază și chiar cumperi multă mașină de bani ăștia și ajung până la aproximativ 29.000 de euro TVA inclus pentru variantele superioare, poziționând astfel Duster 2026 ca un model extrem de competitiv din perspectiva raportului preț-calitate. Și sincer, dacă n-ai obsesii legate de calitatea plasticelor de la interior, pentru care ai fi dispus să dai niște mii de euro în plus, nu văd niciun motiv pentru care ți-ai cumpăra altceva. Îmi place și cum arată Duster, nu este urât deloc și mea culpa, n-aș fi zis niciodată că m-aș putea distra atât de bine cu o Dacia. Deci experiența pe coclauri a fost genială și asta o spun ca unul care nu este mare fan off-road, dar mașinuța asta ne-a dus pe mine și pe Nico uscați și apretați până în vârf de deal, după jumătate de oră de forjă prin noroaie, râpe, ape, pietroaie și alte astfel de obstacole naturale. Repet, dacă ești în căutarea unui SUV practic și cu ceva abilități off-road, spațios, destul de vânjos și decent dotat, între 20 și 30 de mii de euro, nu văd niciun motiv pentru care ți-ai cumpăra altceva decât un Duster. După câteva zeci bune de kilometri pe autostradă, am virat-o așadar prin pădure, am pus sistemul de tracțiune integrală în loc și titi dă-i bătaie. Iar mașinuța s-a comportat la fel de bine și de natural ca pe asfalt. Bravo Dacia, good job, și n-am primit niciun sfanț de la ei ca să-i laud și nici vreo Dacie. Asta ca să-i liniștesc și pe haterii care ar putea suspecta vreun parti pris aici. Nu, nu există, este părerea mea sinceră și personală. Dar o surpriză încă și mai mare, și la propriu și la figurat, a fost Bigster, cu care am coborât din vârful dealului pe același traseu, gen cu autobuzul pe coclauri. A fost uimitor pentru mine să văd cât de bine s-a descurcat Dita-i hrăbaia pe toate șleaurile și nămoalele alea. Comparativ cu Duster, Bigster se poziționează clar un segment mai sus, atât dimensional și ca spațiu interior, dar și ca motorizări și nivel de echipare. Să începem cu dimensiunile. Bigster are 4,57 m lungime și un ampatament de 2,70 m. Semnificativ peste Duster, ceea ce se traduce printr-un spațiu interior mai generos și un portbagaj care ajunge până la 667 de litri în funcție de versiune. Bă, e mare! La nivel de motorizări, Bigster nu oferă versiunea EcoG 120, adică cea mai slabă de pe Duster, ci începe direct cu Mild Hybrid 140, adică motorul ăla 1.2 turbo de 140 de cai și 230 de Nm, urmat de Mild Hybrid G140, care combină GPL-ul cu sistemul de 48V pentru costuri reduse de exploatare. Iar în zona superioară se păstrează Hybrid 155, adică acel full hybrid cu 200V și Hybrid G150 4x4. Dar în cazul Bigster, aceste motorizări sunt integrate într-un pachet mai orientat spre confort și rafinament. Deci, dacă Duster rămâne un SUV compact și versatil, Bigster aduce o experiență mai apropiată de segmentul C-SUV, cu accent pe confort pe distanțe lungi și utilizare de familie. Prețul confirmă și el poziționarea superioară. Bigster pornește de la aproximativ 23.350 de euro cu TVA pentru Mild Hybrid G140 și poate ajunge până la aproape 32.000 de euro pentru Hybrid G150 4x4 în echipare superioară. Bigster nu înlocuiește Duster, ci îl completează, oferind mai mult spațiu, mai mult confort și un nivel de echipare superior, păstrând însă aceeași filozofie de electrificare accesibilă și raport bun între preț și dotări. Frățioare, chiar primești o grămadă de mașină în banii ăștia. Clar e un model orientat spre familii și încă de alea de hordări care vor să care după ele toată casa. Am fost încântat și de spațiu și de cum se comportă mașina atât pe șosea cât și pe drum accidentat. Și uite, de-aia am ales să și încep acest video în felul de mai înainte. Ambele modele, atât Duster cât și Bigster, sunt extrem de competitive în segmentul lor de preț și oferă pentru client good value pour le money. Și da, deși Renault, care deține Dacia, nu este o companie românească, ambele mașini se fabrică la noi. Iar Dacia rămâne unul dintre marii contributori la bugetul României. Asta ca să nu mai zic că este de departe cel mai mare angajator din zona sa. Așa că înainte de a alege o mașină chinezească din aceeași categorie, pentru care mai multe ecrane și mai strălucitoare, sau o mașină coreană pentru care are niște plastice mai rafinate la interior, gândește pragmatic, ia-ți o Dacia și îți mai rămân și niște bani. Nu există ceva fundamental care să le lipsească modelelor ăstora și care să fie un deal breaker. Da, ok, sunt mai simple și mai spartane decât altele mai dotate și mai rafinate. Dar cred că tocmai asta mi-a plăcut cel mai mult, acest stick to the basics, această simplitate a celor de la Dacia. Iar acum ajung la ceea ce consider a fi vedeta acestei lansări și nu-mi vine să cred că spun asta. Spring Boss, Spring, știți, rățușca cea urâtă de acum câțiva ani, not anymore. Spring este acum o mașinuță electrică de oraș legit, care arată bine și a suferit câteva modificări semnificative. În primul rând, bateria s-a mutat din portbagaj în podea, acolo unde îi și este locul. Asta aduce un centru de greutate mai jos, o distribuție mai bună a maselor și, prin urmare, un comportament dinamic dramatic îmbunătățit, chestie pe care am simțit-o cu vârf și îndesat. A doua chestiune semnificativă este că, deși bateria a rămas la aceeași capacitate de 24 de kWh, ea este acum LFP, adică așa cum au cele mai moderne și mai avansate EV-uri, fără metale rare și cu anduranță crescută în timp. Bravo Dacia! Apoi, toate elementele propulsiei, care erau împrăștiate la modelul anterior prin toată mașina, au fost compactate într-un motor aflat în partea din față, pe care Dacia îl numește 7-in-1. Asta înseamnă un layout mult mai curat, mai simplu și mai aerisit al întregii mașini. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, i-a fost adăugată o bară stabilizatoare, acel anti-roll bar, care face mașina mai țapănă, mai rigidă, și am simțit la prima mână pe serpentine că nu mai este barca pe valuri. Am tras de ea până la limita aderenței și este literalmente altă mașină. În rest, păstrează toate acele caracteristici care au făcut din Spring un hit de vânzări, chiar înainte de toate aceste upgrade-uri esențiale. Consumă puțin peste 12 kWh la 100 de kilometri, lucru pe care l-am putut confirma la prima mână, deci autonomia rămâne în jurul la 200 de kilometri și chiar puțin peste dacă mergi frugal. Iar acum, pe lângă versiunea de bază de 70 de cai, avem și una cu 100 de ponei, pe care am și condus-o și care este excelentă. Și pentru contrast maxim, am decis să nu urmăm indicațiile și traseele celor de la Dacia și să mergem cu cea mai ieftină mașinuță electrică în cel mai scump loc din Europa. Gen cu Spring, la Monte Carlo, featuring Ciprian Kerciu, a.k.a. Electro Vadim. Deci intrăm în Monte Carlo.
With the Dacia Spring.
We are in Monte Carlo.
Exact.
Avec le Dacia Spring.
Eu cred întotdeauna că francezii fac intenționat accentul ăsta. Da. Adică sigur pot să vorbească normal în engleză, dar e farmecul lor, știi.
It smells like money. Chiar și din Spring se simte mirosul
de bani, exact. Da. Bineînțeles că Dacia ne-a făcut un traseu care nu ducea la Monte Carlo. Da. Frumos.
La Dolce Vita cu Spring.
Ce imagine frumoasă. Am ales bine. E, uite, aici poți să filmezi, da? E ok. Aici Renault Mini Cooper. Avem și un Ferrari. Dar mi se pare că am stingher, sincer să spun. Deci mai multe Renault-uri în parcarea asta.
Mai avem și un Maybach.
Da.
Ok.
Asta a fost tot? Să oprim pe undeva unde să schimbăm șoferul. Schimbăm aici?
Da. Uite, perfect.
Ia să schimbăm noi șoferul aici.
Și ia să-i tragi și două, trei exterioare.
Era să și-a dat o amendă că am schimbat șoferii. De tine s-a luat, doamna polițist. În primul rând, bună ziua. Te-a luat foarte serios.
Da, așa. Eu i-am zis, nu facem nimic. Și a zis, în primul rând, bună ziua. First of all, hello.
First of all, hello. Așa.
First of all,
nu ne-a
hello.
Făcut nimic. El s-a făcut milă de noi. Și
am zis, we were changing the drivers. No, you were not changing the drivers, you're filming the car. You are filming the car.
Exact. Și ți-a zis, înainte să plecați, lăsați telefonul din mână. Păi îl las, îl dau colegului,
da,
normal.
Da, asta e. Și da, mă, dar te-a luat poliția în Monte Carlo, bă, nu în vas lui, înțelegi? Adică...
E altceva.
E altceva.
Acum îmi pare rău că nu ne-a dat o amendă ca să avem și noi dovadă că am fost pe aici, știi?
Exact.
Îți cam place Springwooden, ce-mi dau eu seama.
Văleu.
Da, văd cât te cam
place. Alternanța deal vale în Monaco.
Nu? Sau altfel spus, transhumanța din Monaco.
La giratorul ăla am cam spațiu, făcut mă. Sac de cartofi așa un pic, da? Dar e clar mai rigidă decât varianta precedentă.
Da, dar nu e deranjantă. Adică nu. Ai văzut, nu, adică nu e rigidă la modul să simți.
Mai adunată, da. Mai închegată.
Mai închegată, asta e cuvântul, așa mi se pare. Va trebui până când ajungem la hotel. Am și eu o rugăminte, o să mă joc eu cu telefonul, o să te cronometrez eu.
Perfect.
Să aflăm un 0-100 în premieră mondială. Filmezi?
Da, dă-i.
Dă-i. 0-100, testăm acum. Eu sunt cu cronometru.
Stop.
9-88.
Cât?
9-88.
E
foarte apropiat. De exact ce spuneam. Da. Simt că e pe la 10.
Deci, da. Păi, ce ai zis?
Oricum, n-am abatere mai mare de jumătate de secundă aici.
Ai și un maxim, un top speed.
Un maxim, filmează. Treaba ta?
130. Sunt cu pedala lipită de podea.
A, e limitat la 130.
Da. Deci nu doar că nu scade autonomia, dar noi, pe măsură ce mergem cu acest spring minunat,
exact,
adăugăm kilometri. Deci de unde mai înainte aveam 68, acum am 73. Da?
Știi ce am observat? Că are regenerarea mai puternică decât la modelul anterior și de așteptat să fie mai puternică pentru că e motorul mai puternic. Dacă e mai puternic pe descărcare, e mai puternic și pe regenerare.
74, deci Ciprian, fii atent că ajung cu 100 de kilometri înapoi la hotel.
Bă, n-ai cum. Ai un buffer de 41 de kilometri și mai devreme aveai 24. Adică
75.
Diferența între autonomia afișată când erai în urcare pe la Monte Carlo și mergeai foarte tare,
da,
și diferența pe care o avem acum e semnificativă. Adică ai, când erai în urcare aveai 24 de kilometri buffer, atât, da, era diferența. Acum te-ai dus la 42.
E și prin dacă te muți la Nisa și vrei să faci naveta la Monte Carlo, iată, poți.
Le Spring e la soluțion.
Oui.
Bine, și tu ai urcat când ai plecat acolo de la Monte Carlo, de la casino, ai mers ca... Ce să zic?
Ca la, aia, ca la campionatul ăla de viteză în coastă.
Exact, ca la viteză în coastă ai urcat. Deci eram la limita aderenței acolo.
Da.
Deci dacă vin amenzi, știm de unde sunt. Nu s-a înregistrat nimic.
Nu știu, domnule.
Dar am văzut că faceți echipă bună. Deci cum s-a oprit filmarea?
Nico știe când să oprească filmarea.
Am observat, da.
Știe.
Dar uite, mă, și 100 în virajul ăsta lung.
Uite, băi,
uite ce bine stă.
Da, chiar stă. Și îmi place că în momentul în care începi să o ciupești, se întinde. N-are lag.
N-are lag, nu. N-are lag și simți puterea și la 100 și la 90, exact ce ai, ce ai făcut tu mai devreme.
Am băgat și off-road, am fost și la Monte Carlo. Nu m-aș putea obișnui.
Da, vorba mea. Eu cred că m-aș muta aici.
Escapada cu Spring chiar a fost într-un mare fel și pe cuvântul meu de patriot, că nu m-am mai distrat de multă vreme atât de bine la o lansare de mașină. Și au mai rămas două modele, Jogger și Sandero, care ambele au primit update-uri. N-am să intru în prea multe detalii, Jogger mă interesează în mod direct și probabil curând voi cumpăra una pentru firmă. Modelul ăsta mie îmi scarpină două mâncărimi, căratul componentelor de la furnizori și al PC-urilor la unii clienți și deplasările pe la filmări cu echipă și echipament complet. Are 7 locuri pentru atunci când ne deplasăm cu echipa și 5 sau 2 pentru atunci când vrem să cărăm echipamente de filmare, gen lumini, trepiede, camere sau carcase pentru PC-uri. Cât despre Sandero, nu cred că mai are nevoie de nicio introducere. Anul trecut a fost cea mai vândută mașină din Europa, un fabulos număr 1 cu 226.000 de unități, dar știi cum se zice, nimeni nu-i profet în țara lui, românul vrea BMW-ul. Băi, deci a bătut tot ce mișcă în materie de vânzări, mașini chinezești, nemțești, coreene, de le-a ascultat cu urechea, continuând astfel performanța din 2024. Jesus, deci nu doar anul trecut a fost cea mai vândută mașină de pe continent, ci și în precedentul. Și statistica arată că dacă este să adunăm vânzările totale din ultimii 8 ani, iese tot pe primul loc. Și se fabrică în România. Sigur, Renault o mai produce și prin Maroc, dar ce contează? Bigster, Duster, Sandero, Jogger, Logan se fabrică și colișica în Românica. Adică tot atâtea motive să-ți iei o Dacie. Iar cine mă cunoaște știe că nu pot fi suspectat de patriotism de ăsta de paradă sau de protecționism gratuit. Dar așa cum spuneam și la începutul acestui video, când produsele sunt apropiate din punct de vedere a ceea ce oferă ele clientului, alege-l pe ăla care-i fabricat la tine. And on this bombshell, cum ziceau pe vremuri băieții de la Top Gear, it's time to end. Iar dacă ceea ce căutați nu este o mașină, ci un PC în jos, și adevărul e că la cum au explodat prețurile memoriilor RAM și ale plăcilor video, o să ajungem curând la costurile unei mașini, dați o geană pe zona.store, unde vă așteptăm cu modelele noastre custom din seriile Gamebox și Studiobox, concepute, asamblate și testate chiar de echipa zonei. Iar acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Ce părere mai aveți despre Dacia? Care dintre cele 5 modele anunțate pentru 2026 vă face cu ochiul și de ce? Eu v-am mărturisit deja că mă uit cu jind înspre Jogger din rațiuni practice. Și până la urmă, cred că Dacia în general este despre pragmatism. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, cum ziceau odată băieții de la AC/DC, dar Dacia, zic eu că a parcurs deja acest drum. De la modelul de pe tricoul meu și până la Sandero, care, iată, domină topurile europene de vânzări, Duster sau Bigster. Și apoi, ce dac liber ești tu dacă ții mașină chinezească? Abonați-vă în zonă și baftă vouă tuturor!